რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ აპროტესტებენ აფხაზეთიდან დევნილები უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მიზეზით გაზმომარაგების შეწყვეტას?
იმ ოჯახში არ დაიჯინო აფხაზეთიდან, სარიელო წეხიდა და გაზი შემოყვანილი იყო.
ეს თავიდან თუ არ შეიძლებოდა არ გაეკეთებიათ მაშინ.
გაზი არ დაჩება, ეს თავისთავად ვისით ხალხის გაგუდვა ჯობია, რომ რაღაცა თავრობა მიზნოს.
მერის მიერ სამსახურიდან დათხოვნილმა მოხელემ სასამართლო დავა ნაწილობრივ მოიგო.
სესიაშმა მომწერა, რომ პარტიაში გაიგეს და სასწრაფო დაუბრუნა 5 დღის ხელფასზე. წარმოიდგინეთ, პარტიაში იგებენ მე ფაღების გაერთიანებაში რაც ხდებოდა, გამან თავისუფლა ისე, რომ საფუძველიც არ დამიჭრა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიის პრეზიდენტი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ოძიში, საიდანაც კარგად ჩანს ახალგორის რაიონში მდებარე რუსული სამხედრო ბაზა. საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარება შტაინმაიერს გააცნეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გერმანელმა წარმომადგენლებმა. გერმანიის პრეზიდენტმა ოძიში უკომენტარო დატოვა. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით 6 ოქტომბერს ეწვია, 7 ოქტომბერს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. გერმანიის პრეზიდენტი საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს დღეს 8 ოქტომბერს დაასრულებს. ჟენევაში ტექნიკური შეხვედრები დაიწყო საერთაშორისო დისკუსიების ორდღიანი 59 რაუნდი, რომლის თანათავმჯდომარეები არიან ევროკავშირის, ეუთოს და გაერო სპეციალური წარმომადგენლები. მოელიან, რომ საქართველოს მთავრობის და საოკუპაციო ძალების დელეგაციების შეხვედრა განსაკუთრებულად დაძაბული იქნება ბოლო თვეებში განვითარებული მოვლენების გამო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ვითარება აგვისტოს ბოლო დან დაიძაბა. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნის გამო საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო დადგეს ოკუპირებული სოფლის წნელისის მახლობლად, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, ცხინვალის დეფაქტო მთავრობამ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა, რამაც იზოლაციაში მოაქცია ოკუპირებული დაბა ახალგორის მცხოვრებნი. მანამდე კი საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაავლეს სოფელ გუგუტიანთკარში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთში ვიზიტს გეგმავს. პრემიერ-მინისტრს შეკითხვა ტელეკომპანია რუსთავიორმა დაუსვა მას შემდეგ, რაც არაოფიციალური წყაროებით გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთში გიორგი გახარიას ვიზიტი შესაძლოა ნოემბერში გაიმართოს. არ ვადასტურებ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. შეგახსენებთ, რომ 26 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების დავით ზალკალიანის და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ პატიმრობიდან გაათავისუფლა 2021 ივნისის საპროტესტო აქციის შემდეგ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული ლევან ჯიქური. გირაოთი გათავისუფლებამდე მან ბრალი ნაწილობრივ აღიარა, კერძოდ განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა და ფარსაც იყენებდა, თუმცა ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა არ მიუღია. მე იქ მივედი იმის გამო, რომ ხალხს ესროდნენ ტყუებს, ჩემს მეუღლესთან ერთად მივედი, რომ ვინმეს რამეში დავხმარებოდის როლა რომ დაიწყო, თავდაცვის მიზნით გამოვიყენე ფარი, განაცხადა სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებულმა ლევან ჯიქურმა. მისივე თქმით 50 დღე შიმშილა იმისთვის, რომ ამ დღისთვის მიეღწია. 20 ივნისის ღამით ჯგუფური ძალდობის საქმეზე დაკავებული ბესიკ თამლიანის დედა რუსუდან თამლიანი კი აცხადებს, რომ თუ მის შვილს 10 დღის განმავლობაში არ გაათავისუფლებენ, პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართავს. როგორც ის ამბობს, ბესიკ თამლიანი უკვე მერვე დღეა შიმშილობს, იმის გამო, რომ უსამართლობის მსხვერპლია. არც ერთი დამნაშავე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაკავებული არ არის დღემდე. 10 დღე მიმიცია სასამართლოსთვის და თუ ჩემი შვილი არ გაათავისუფლეს პარლამენტის შენობასთან შიმშილობას დავიწყებ, განაცხადა რუსთან თამლიანმა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან 8 ოქტომბერს გამართულ საპროტესტო აქციაზე. ამ აქციის ორგანიზატორები იყვნენ მოძრაობა გავრილობის პატიმრები და პარტია გამარჯვებული საქართველო. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შესაბამის უწყებებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეისწავლონ გენერალური პროკურორის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის შალვა თადუმაძის დიპლომის ნამდვილობის საკითხი. ორგანიზაციის ინფორმაციით დიპლომში მითითებულია, რომ შალვა თადუმაძემ თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში 1993 წელს ჩააბარა, მაშინ როცა თავად ეს სასწავლებელი 1994 წელს დაფუძნდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ცნობითვე შეუსაბამობაა სასწავლებლის დამთავრების თარიღშიც, რადგან დიპლომში 1998 წელი აღნიშნული, ხოლო შალვა თადუმაძეს ბიოგრაფიაში მითითებული აქვს 1999 წელი. აღსანიშნავია ასევე ადმინისტრაციული ორგანოების საეჭვო ერთულოვნება, რომელთაც მრავალი თვის განმავლობაში სხვადასხვა მოტივით უარს გვეუბნებოდნენ თადუმაძის დიპლომის ასლის მოწოდებაზე. არსებული მიგნების საფუძველზე აუცილებელია შესაბამისმა კომპეტენტურმა ორგანოებმა შეისწავლონ გენერალური პროკურორის დიპლომი და წარმოადგინონ დასაბუთებული განმარტებები არსებულ შეუსაბამებებთან დაკავშირებით წინააღმდეგ შემთხვევაში ეჭქვეშ დარჩება შალვა თადუმაძის დიპლომის ნამდვილობა, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებაში. მისივე შეფასებით, იმ ფონზე, როცა შალვა თადუმაძე იკავებს ქვეყანაში ერთ-ერთ უმაღლეს თანამდებობას და პარალელურად მონაწილეობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში, კითხვები მის განათლებასთან დაკავშირებით არ უნდა არსებობდეს. სამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ თუ შესაბამისი უწყებები ლეგიტიმურ შეკითხვებს დასაბუთებულ პასუხს არ გასცემენ, დიპლომის ნამდვილობა ეჭქვეშ დარჩება, რაც მნიშვნელოვან რეპუტაციულ ზიანს მიაყენებს ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტებს. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეობის კანდიდატთაგან სამის იურიდიული განათლების მოთხოვნასთან შესაბამისობას ეჭქვეშ აყენებს. ეს კანდიდატები არიან გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე, საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ზაზა თავაძე და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მირანდა ერემაძე. კანონის თანახმად, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებისთვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საკმარისი არ არის და მათ მოეთხოვებათ უმაღლესი იურიდიული განათლება არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით. სახალხო დამცველის ანგარიშში სახელწოდებით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩევის მონიტორინგის თაობაზე ნათქვამია, რომ საკანონმდებლო მოთხოვნასთან პირის შეუსაბამობა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პროცესის საწყის ეტაპზევე უნდა დაედგინა და ამის გათვალისწინებით დაერეგისტრირებინა კანდიდატად. ამის მიუხედავად, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, აღმოჩნდა, რომ 50 კაცისგან შემდგარ სიაშიც და პარლამენტში წარდგენილ 20 წევრიან სიაშიც არიან პირები, რომელთა უმაღლესი იურიდიული განათლების შესაბამისობა მოთხოვნებთან კითხვებს ბადებს. მოსამართლე მირანდა ერემაძემ, რომელიც ამ ანგარიშია მოხსენებული, განაცხადა, რომ არ ეთანხმება სახალხო დამცველის ანგარიშს, რადგან მის განათლებას არანაირი პრობლემა არ აქვს. მირანდა ერემაძის თქმით, იმ სასწავლებლის ლიცენზია, რომელშიც მან უმაღლესი განათლება მიიღო, საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ იყო გაცემული. სახალხო დამცველის ანგარიშს გამოეხმაურა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძეც და მან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მიაწოდა მისი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები. როგორც ზაზა თავაძე აცხადებს, ეს დოკუმენტები ადასტურებს, რომ მას დოქტორანტურის გამოცდები ჩაბარებული აქვს როგორც საქართველოში, ასევე გერმანიაში 2017-2019 წლებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 40-ზე მეტ ოჯახს, რომლებიც ამჟამად წყალტუბოში მათ საკუთრებაში გადაცემულ ბინებში ცხოვრობენ, ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყვიტეს. თავად დევნილები ამბობენ, რომ მიზეზად მათ დაუსახელეს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა. აღსანიშნავია, რომ ბარიამ 4 სართულიან კორპუსებზე კონკრეტულად კი ამ კორპუსების მხოლოდ ერთ ოთახიან ბინებზე. არსებული მონაცემებით, გაზის მიმწოდებელმა კომპანიამ სწორედ ერთ ოთახიან ბინებში აღმოაჩინა უსაფრთხოების ნორმებთან შეუსაბამობა. მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა განცხადებით საქმე ეხება უსაფრთხოების ნორმებს და საბოლოო ჯამში შესაძლოა სიცოცხლესაც კი, გადაწყვეტილება მათთვის ბუნებრივი გაზის გამორთვის შესახებ მწვავე პროტესტსა უკმაყოფილებას იწვევს. მიზეზი ის გახლავთ, რომ დევნილების განცხადებით ბუნებრივი გაზის დანადგარების შეცვლა ელექტროდანადგარები და შესაბამისად ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა გაცილებით დიდ ხარჯთან არის დაკავშირებული და ისინი ამ თანხის დაფარვას ვერ შეძლებენ. შესაბამისად აფხაზეთიდან დევნილების ეს ნაწილი სახელმწიფოს განითხოვს, რომ გარკვეული სუბსიდირება დააწესოს იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ კორპუსებში პრობლემა ვერ მოგვარდება და მათ ბუნებრივი გაზის მიწოდება არ აღუდგება. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე 6 კორპუსში წლებია ცხოვრობენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები. ამ კორპუსების ერთოთახიან ბინებში მცხოვრებ 48 ოჯახს ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყვიტეს, რამაც დევნილთა პროტესტი გამოიწვია. 4-სართულიანი კორპუსების ერთოთახიან ბინებში ძირითადად ხანდაზმულები და მარტოხელა მოხუცები ცხოვრობენ. ისინი ამბობენ, რომ გაზის მიწოდება უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო შეუწყვიტეს. დევნილთა ინფორმაციით, საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში 7 წლის წინ გადაეცათ. ბუნებრივი გაზი ბინებში შეყვანილი დახვდათ და მთელი ამ ხნის განმავლობაში საჭმლის მოსამზადებლად და ზამთარში გასათბობად იყენებდნენ. ერთოთახიანი ბინების მფლობელთა თქმით, ბუნებრივი გაზი მათთვის აუცილებელია, რადგან ელექტროდანადგარებით სარგებლობა გაცილებით დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული და თანხის გადახდას ვერ ახერხებენ.
49 ლარი მაქვს დენი გადასახადი. პენსიით გადავიხადო, ჭამობ, საჭმელი გავაკეთო, თუ რა გავაკეთო. ვინ გაგაფრთხილა, ვინ რა გეთქვა? არავის არაფერი არ
აქვს. ზობეთან შეიძლება ერთი დღე შეხვიდე და შეაწუხო, მაგრამ ყოველ დღე როგორ შეიძლება? აბაზანა ხო გინდა რომ დაიბანო, მოწესრიგდე. გაზის უმისოთ როგორ უნდა იყოს ადამიანი, არ ვიცი. ხალხი დასაქმებული რო იყოს და შემოსავალი იყოს, არანაირი პრობლემა არ არის.
იმ ოჯახში არ დაიჯინო, აბაზანა დაიჯინო. წარი რო წახიდა და გაზი შემოყვანილი იყო. თუ ასე უნდა და დათო შემო იყვანეს გაზი.
როგორ მოიქცეს ხალხი ეხლა? თავრობამ ხომ უნდა გაუწიოს ანგარიში, რომ არიან ერთოთახიანებში? ეს თავიდან თუ არ შეიძლებოდა, არ გაეკეთებიათ მაშინ? ეხლა ხალხი უმუშევარი, გაჭირებული ხალხი, არანაირი შემოსავალი არ აქვს. როგორ გააკეთოს ეხლა? ეს დენი კი ბატონო, არის ათასნაირი საშუალება, მაგრამ ხალხს არ აქვს თვითონ საშუალება, რომ ელექტროფენჩები ისინი გადასახად რითი გადაიხადოს? თავრობა უნდა გაუწიოს ამას ყველაფერი ანგარიში.
წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები სახელმწიფოს მიმართავენ და ამბობენ, რომ თუ ბუნებრივი გაზის მიწოდება არ აღუდგებათ და იზოლებულნი იქნებიან, რომ ელექტროდანადგარები გამოიყენონ, გადასახადის გადახდაში ხელისუფლება უნდა დაეხმაროს.
ელექტრომოსახურება არის ზვირი, ამიტომ უნდა მოხდეს სუბსიდია ისეთი, რომ ამდესაც გასიხდი და იმდენი გადაიხადოს დენი ელექტროენერგიას. თავრობა თუ მეტო მაგას აკეთებს, თუ უფრო მეტსაც აკეთებს. მეტი გამოსაფარგსაც მე ვერ ხედავ, ხედავ მე თვითონ შედებელი გაზი ვარ და იმ ბინების დანგრევა, გაწევა, გამოწევა, ეს გამორიცხულია. ფანჯარაში გატანა ისიც გამორიცხულია და ერთად ერთი გამოსვალი ამას ხედავ მე და თითქმის ყველა. გაზი არ დარჩება, ეს თავისთავად ვიცით, ხალხის გაგუდვა ჯობია, რომ თავრობა მიზუნდოს.
იმერეთის სამხარეო ცენტრის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი სამთელაძე ამბობს, რომ წყალტუბოში მცხოვრები დევნილების პრობლემა ცნობილია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის და მიმდინარეობს მუშაობა გაზის მიმწოდებელ კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზთან. გიორგი სამთელაძის ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე გაირკვევა, შესაძლებელია თუ არა მოსახლეობისთვის გაზის მიწოდების აღდგენა უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.
სოკარ გაზ ჯორჯიასთან ერთად ხელმძღვანელობა განიხილავს, რა შეიძლება გამოსავალი მოიძებნოს, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული უპირველეს ყოვლისა. შემდგომ უკვე ალბათ ერთობლივად გადაწყვეტენ რა აღონიზებები გაატარონ აღნიშნულთან დაკავშირებით. დაახლოებით ამ თვის ბოლოსთვის უკვე ცნობილი იქნება რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები კი ამბობენ, რომ პრობლემა აუცილებლად ზამთრის დადგომამდე უნდა მოგვარდეს და გადაწყდეს აღუდგებათ გაზის მიწოდება თუ გასათბობად ელექტროენერგიის მოხმარება მოუწევთ.
თათაკაჭკაჭიშო მაგი ამბოთ მიზეზე, რომლის გამოც წყალტუბოში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილების ერთ ნაწილს გაზმომარაგების კომპანიამ ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა. ოფიციალურ ინფორმაციით საუბარია უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე, ასევე იმის შესახებ, თუ რას მოითხოვენ დევნილები სახელმწიფოსგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლომ ნაწილობრივ სამსახურიდან დათხოვნილი მოხელის სასარგებლოდ გადაწყვიტა მისი დავა ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. დავა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მუნიციპალიტეტის არჩეულმა მერმა ადგილობრივი ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი სამსახურიდან გაათავისუფლა. მომჩივანი აცხადებს, რომ სასამართლო დავას გაგრძელებს სააპელაციო ინსტანციაში, რადგან მისი მიზანია, რომ სასამართლომ ყველა მისი მოთხოვნა სრულად დააკმაყოფილოს. რა მოთხოვნებზეა საუბარი, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიამ სასამართლო პროცესი ნაწილობრივ წააგო. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ ყვარლის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ყოფილი დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება უკანონო ცნო. მოსამართლე ნანა ჩალათაშვილმა ყვარლის მერიას მაია სამიტაშვილის სასარგებლოდ განაცდური ხელფასის ანაზღაურება დააკისრა. გაერთიანების ყოფილი დირექტორის თქმით, ყვარლის მერმა როსტომ სესიაშვილმა ის სამსახურიდან უკანონოდ დაითხოვა. მაია სამიტაშვილს სარეზოლუციო ნაწილი უკვე ჩაბარდა და ამ დოკუმენტზე დაყნობით ამბობს, რომ მისი სიმართლე სასამართლომაც დაადასტურა.
სარჩევი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდეს. ბათილად იქნა ცნობილი ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 11 თებერვალში ბრძანება აიპი ყვარლის კოლამდელი აღზის დაწესებულებთა გაერთიან დირექტორის მაია სამიტაშვილის თანამდებობის განთავისუფლების შესახებ. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიას მაია სამიტაშვილის სასარგებლოდ დაეკისრეს კომპენსაციის ანაზღაურება 10 თვის განმავლობაში.
მაია სამიტაშვილი ყვარლის ბაგა-ბაღების გაერთიანების უფროსად 2015 წელს დაინიშნა. სამიტაშვილის თანახმად, მას შემდეგ რაც როსტომ სესიაშვილი მერი გახდა, გაერთიანების ერთ-ერთი თანამშრომელი სამსახურს ხშირად აცდენდა, რაზეც ჯერ გააფრთხილა, შემდეგ კი საყვედური გამოუცხადა. თუმცა თანამშრომელი იმის გამო, რომ მერი სახლობელი იყო, სამსახურში მაინც არ დადიოდა. ბოლოს კი მიიღო გადაწყვეტილება და მერი სახლობელი სამსახურიდან გაათავისუფლა. ამის შემდეგ კი მაია სამიტაშვილის თქმით, გაბრაზებულმა მერმა თავად ის გაუშა სამსახურიდან.
რაც სესიაშვილი მოვიდა, ამ ქალმა უკვე დაიწყო ძალიან არადისციპლინურად სიარული. მე ერთხელ, როდესაც ხუთი დღეს გააცინა თვითნებურა და დავაწერინე ახსნა განმარტება და იმ ხუთი დღის ხელფასი დავუქვითე, სესიაშვილმა მომწერა, რომ პარტიაში გაიგეს და სასწრაფო დაუბრუნა ხუთი დღის ხელფასი. წარმოიდგინეთ, პარტიაში იგებენ, მე ხუთი დღის ხელფასს დავუქვითავდი თუ არა ბაღების გაერთიანებაში რაც ხდებოდა. მოკლედ, უკვე რა ყველანაირ ზღვას რო გაცდა ეს ყველაფერი, მე უკვე გავანთავისუფლე და ორ შაბათს გამანთავისუფლე, ისე რომ საფუძველიც არ დამიწერა. და მეორე დღესვე, ანუ 11 დეკემბერს, სესიაშვილმა კულტურის აიპიში სასწრაფოდ დანიშნა, რომ ერთი დღის ხელფასიც არ გაცვლენოდა.
უკვე რამდენიმე დღეა ჩვენ ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერთან როსტომ სესიაშვილთან დაკავშირებას ვცდილობ, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. მაია სამიტაშვილის გათავისუფლება როსტომ სესიაშვილმა 2019 წლის დასაწყისში ასე ახსნა.
ავადონ მაიას, როგორც თავის სამსახურში, ისე ხელმძღვანელ პირთან ურთიერთობაში, მათ შორის ჩემთან, გააჩნდა არაჯანსაღი ურთიერთობები და არაჯანსაღი მდგომარეობა. ურთიერთობებში შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება და გავანთავისუფლე წესდების საფუძველზე, რისი უფლებაც ჰქონდა.
ყვარლის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი დავით ელოშვილი ამბობს, რომ მაია სამიტაშვილის საქმეზე მხარეებს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ჯერ არ ჩაბარებიათ და მერიის შემდგომ მოქმედებებზე ამ ეტაპზე ვერა ფერსიტყვის.
სარეზოლუციო ნაწილი აქვს და დასაბუთებული გადაწყვეტილება ხონდა ჩაგუბარდეს, არც ერთხარეს არ ჩაბარებია. დასაბუთებული გადაწყვეტილება რო ჩაგუბარდება, მერე შეიძლება ამა კომენტარის გაკეთება.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ყოფილი ხელმძღვანელი მაია სამიტაშვილი განაცდური ხელფასის ანაზღაურების გარდა სამსახურში აღდგენასაც ითხოვდა, თუმცა მისივე თქმით, რადგან ყვარლის მერმა ამ თანამდებობაზე უკვე სხვა ადამიანი დაასაქმა, სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ მისი ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. თუმცა სამიტაშვილი გადაწყვეტილების ამნა წილის გასაჩივრებას გეგმავს და სამსახურში აღდგენას უკვე სასამართლოს მეორე ინსტანციაში მოითხოს.
გიორგი ალდაშულმა აგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რით დასრულდა სასამართლოს პირველ ინსტანციაში დავა ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ამ მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ერთ-ერთი სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან დათხოვნილ ქალს შორის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმელების ნაწილი, მათ შორის ქალაქის ისტორიული უბნების დამცველი სამოქალაქო აქტივისტები ბათუმის მერს ერთ-ერთი წინასარჩევნო დაპირების დარღვევაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ მერი ბეტონის ძეგლის დადგმას იმსახურებს. ბათუმში ბოლო პერიოდში არერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ძველი შენობების ნგრევის და მათ ნაცვლად ახალი მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობის გამო. ბოლო საპროტესტო აქციის მიზეზზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის მერია მოქალაქეების ნაწილის წინააღმდეგობისა და პროტესტის მიუხედავად ქალაქის ისტორიულ ნაწილში 100 წელზე მეტი ხნის სახლების დანგრევის ნებართვა გასცა. მას შემდეგ, რაც ბათუმის ყველაზე ძველ უბანში ორსართულიან სახლს რკინის ღობე შემოაკრეს, მასზე კი საინფორმაციო დაფა გამოფინეს, რომელიც იუწყება, რომ ამ ადგილას ხუთსართულიანი შუშის შენობა უნდა აშენდეს, ბათუმელებმა პროტესტი განაახლეს.
აჩაღურად შემოვარდნენ. აი ამ სამ ანგრევენ, ეს ორთავე სახლი არის ისტორიული დაცვის ზონაში მყოფი სახლი, საუკუნეებია დგას და არ არგვაქვს ქალაქის ეხლა ალიანსის შვილობილი კომპანია პროგრესისტი ბოლოს და ბოლოს ხონდა დაოლტნენ, რაღაცა ხონდა ეხო ქალაქს ხონდა დაუტოვო ის რაც იყო ქალაქი. არ უნდა ტურის შუშის სასახლეები, არაინტერესებს ტურის და ქალაქის თუმარ საინტერესებს სიძველე და თვითმყოფადობა ჯამქალაქის. რატომ არ გვაცხოვრებენ ჩვენ ქალაქში?
ქალაქის კულტურული იერსახის დაკარგვა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ეკონომიკურადაც კი არ ვიქნებით აქტიურები, ვეღარ ვიქნებით საინტერესოები იმით, რითაც ქალაქი თავს იწონებს, ხო, რაც არის ტურიზმი. არ ვიცი, რატო არ ხდება, რატო ვერასოდეს ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ ტემპები მაინც შეჩერდეს ქალაქის გრევის, თუ არ აღმოიფხვრება საერთოდ.
ლაშა კომახიძე აღარ არის ბათუმის მერი, ის არის ბეტონის მერი და მე მგონი ის იქნება ერთადერთი ფუნქციონერი და საჯარო მოხელე, რომელსაც ციცოცხლეშივე ჩამოუშღამენ ძეგლს გახარიას შემდეგ და ეს იქნება ბეტონის ძეგლი. მინდა შევახსენო მას, სად არის ის ვერტიკალური პარკინგის პროგრამები, რომელსაც წინასაარჩევნო თქვირდებოდა, რომელ უჯრაში ჩაკეტა ის მორატორიუმი, რომელსაც ძველი ბათუმის მოსახლეობა სპირდებოდა, რომ აღარ დაინგრეოდა ისტორიული მემკვიდრეობის სახლები და ხელისუფლება მიუდგებოდა პასუხისმგებლობით ამ ყველაფერს. სამართლიანად უწოდეს მას ბათუმის გერი სოციალურ ქსელებში.
ადამიანებმა თუ ნახეს რა ხდება ევროპაში და როგორ ხდება ქალაქის დაგეგმარება და გენგეგმის შედგენა და ამის შემდეგაც თუ იგივეს აგრძელებენ, მეტი რაღა უნდა ვიფიქროთ იმის გარდა, თუ არა ესენი კორუმპირებული თავრობის წევრები.
1-2-3 კაცს გადაწყვეტილებით მიიღება გადაწყვეტილებები და ბათუმის მოქალაქეებს ადგილობრივ მოსახლეობას არაფერს არ ეკითხებიან. ძალიან აღმართსნავ სიტუაციაში ვარ.
ის რაც ხდება ახლა დღეს და რასაც უპირებენ ამობას, მე სურვილი აღარ მაქვს რომ ამ ქუჩაზე ვიცხოვრო.
ბათუმელების პროტესტზე ქალაქის მერს ლაშა კომახიძეს არაფერი უთქვამს, იგი დღესაც კომენტარს არ აკეთებს. ბათუმის ისტორიულ უბანში ორი სახლის დანგრევაზე კი ამ დროისთვის ისაა ცნობილი, რომ ქალაქის მერიამ კომპანია ალიანსის შვილობილს ხუთსართულიანი სახლის მშენებლობის ნებართვა მისცა მიმდინარე წლის აგვისტოში. ეს გადაწყვეტილება ბათუმის მერიამ კი სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მიიღო, სადაც ამ კომპანიამ ბათუმის მერიას სამშენებლო ნებართვაზე უარის მიღების შემდეგ უჩივლა. რატომ არ გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება ქალაქის მერიამ, სააპელაციო სასამართლოში უცნობია. მით უფრო მაშინ, როცა დამტკიცებული სამშენებლო პროექტი 15 მეტრის სიმაღლის შენობის აშენებას გულისხმობს. დღევანდელი წესის მიხედვით კი ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ძველ უბანში ამ სიმაღლის ზღვარი 12 მეტრია. ბათუმელი აქტივისტი და მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ისტორიული ბათუმის გულში ასლოვანი სახლების ნგრევა და მის ნაცვლად ხუთსართულიანი შუშის შენობის ჩადგმა კანონდარღვევაა. ამიტომ მან პოლიციას რეაგირებისთვის რამდენჯერმე მიმართა.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ვერ ექნება ყველაფერს რაღაცღირებული არის, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობა ზოგადად არის რაღაც კვლევის, ისტორიის, კულტურის ნაწილი და ყველგან სადღაც რაღაც ბზანებულებაში და ოფიციალურ დოკუმენტებში ვერ აისახება. მიუხედავად ამისა, მაინც იცავს კანონი თუნდაც ამ შენობას, არსად არ წერია ჯერ ერთი რომ სტატუსი თუ არ აქვს აუცილებლად უნდა დაანგრიო და კიდე ბევრი რამის გამო იცავს კანონი ისტორიულ ნაგებობას, ну ეს არის თქვათ ხანდაზმულობა, ისტორიული განაშენიანება, ძეგლის ნიშნები და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერი ეს აქვს.
ბათუმის ისტორიული უბნები მე-19 საუკუნის მიჩინაზე გაშენ და მაშინ მოქმედი ევროპული ქალაქგეგმარებითი წესებით. ვიწრო ქუჩებითა და ერთმანეთზე მიჯრით აშენებული ორსართულიანი სახლები ერთიანი ქუჩების ქსელს, კვარტლებს ქმნის. ამიტომ სპეციალისტები რეკომენდაციას გასცემენ, რომ ეს განაშენიანება მთლიანად უნდა შენარჩუნდეს როგორც ქვეყნის კულტურული და ისტორიული ღირებულება. მასში ჩარევა კი ბათუმისთვის ძალიან მტკივნეულია, მით უფრო მაშინ, როცა ამ ასწლოვანი სახლების ნაცვლად უფრო დიდი მასშტაბისა და უსახური არქიტექტურა ჩნდება. სამშენებლო საქმე კი ბათუმში სულ უფრო დიდ მასშტაბს იძენს. ამაზე კი წლევანდელი სტატისტიკაც მეტყველებს. 2019 წელს პირველ 6 თვეში აჭარაში გაცემული სამშენებლო ნებართვების საერთო ფართი 1,000,000 კვადრატულ მეტრს აღწევს. ამ ფონზე კი ბათუმს არ აქვს ურბანული განვითარების გეგმა. ბათუმის მერის წინასაარჩუნო დაპირების მიუხედავად, ისტორიულ ბათუმს არ აქვს დამცავი ზონები, რომელიც იქ სამშენებლო ჩარევებს მკაცრად მოაწესრიგებს. ბათუმის ისტორიული დაცვის ზონის დოკუმენტი არსებობს და აქტივისტების მოთხოვნის მიუხედავად იგი დღემდე არ არის დამტკიცებული.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლები ჩაერთნენ ქვიშხეთთან სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებული 41 წლის მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტის გამოძიებაში. უბედური შემთხვევა 6 ოქტომბერს მოხდა. დასაქმებულს მშენებელი კომპანიის ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს სატვირთო ავტომობილი დაეჯახა და ადგილზე გარდაიცვალა. რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირებში აცხადებენ, რომ წინასწარი მოკვლევის შედეგად დგინდება, რომ კომპანიის მხრიდან დარღვეულია სამუშაოების დაგეგმვის და წარმოების უსაფრთხოების ნორმები და სტანდარტები. თავად ამ ფაქტზე გამოძიებაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევის მუხლით, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო ჯერჯერობით მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ მომხდარის გამო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს, სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ახლობლებს და მზად არის მათ მაქსიმალური დახმარება და მხარდაჭერა აღმოუჩინოს, ასევე იმას, რომ კომპანია მზად არის აქტიურად ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარტია გამარჯვებული საქართველოს წევრი გურამ ჩალაგაშვილი სამართალ დამრღვევა ცნო და 700 ლარის ჩარიმის გადახდა დააკისრა. გურამ ჩალაგაშვილი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ბრალდებით 1 ოქტომბერს დააკავეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებდნენ. ჩალაგაშვილმა წინააღმდეგობა გაუწია საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. კოალიციამ თანასწორობისთვის სოლიდარობა გამოუცხადა თამთა თოდაძეს, რომელიც სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს თბილისის საკრებულოს წევრს ილია ჯიშკარიანს. კოალიცია სავარაუდო ბრალდებული პირის თანამდებობრივი სტატუსის გათვალისწინებით ხელისუფლებას მოუწოდებს შეინარჩუნონ ობიექტურობა ამ საქმეზე საჯარო პოზიციონერების დროს და საკუთარი განცხადებებით ხელი არ შეუწყონ ქალთა მიმართ ძალადობის შეწყნარებას და ლეგიტიმაციას. ასევე ბუნებრივია კოალიცია პროკურატურისგან მოითხოვს შემთხვევის დროულად და ეფექტურ გამოძიებას. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, საკრებულოს წევრის ილია ჯიშკარიანის ინტერესებს დაიცავს ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი. მან ამ სააგენტოს განუცხადა, რომ ილია ჯიშკარიანი მისი სამსახურებრივი სტატუსის და მდგომარეობის გამო ფსიქოლოგიური ბულინგის მსხვერპლია, როგორც ადვოკატი აცხადებს, ის ქალთა მიმართ ძალადობას გმობს, თუმცა სხვის მიმართ ცრუ ბრალდებების გაჟღერებაც ძალადობაა. მარიამ კუბლაშვილის განცხადებით, ეს დარწმუნებულია, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულოა. Და საბოლოოდ ადვოკატის განცხადებით ამ უდანაშაულობას აუცილებლად დამტკიცებენ, მანამდე კი ექსპერტიზის დასკვნებს დაელოდებიან. Და შეეხება თამთა თოძაძეს, ის დაზარალებულად ამდრომდე არ არის ცნობილი, როგორც პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს დაზარალებულად ცნობის საკითხი ექსპერტიზის დასკვნების და მტკიცებულებების შეფასების შემდეგ გადაწყდება. თქვენ მოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.